วิธีฝึกเด็กให้รักการละหมาดมีวิธีใดบ้างส่วนใหญ่แล้วเด็กเนี่ยจะแย้งว่าหนูยังไม่บรรลุศาสนภาวะไม่ต้องละหมาดให้ครบก็ได้จะใช้คำพูดอย่างนี้แก้กับเด็กอย่างไรดีครับ
คือถ้าเด็กมีความสามารถที่จะโต้แย้งกับผู้ปกครองกับผู้ใหญ่ระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าเด็กฉลาดพอสมควรแล้วหลักการศาสนาก็ให้ข้อแนะนำชัดเจนนะครับในการสั่งสอนลูกหลานของเราในเรื่องละหมาดดังเช่นฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามูรูอูลาดะกุมบิศอลาติวะฮุมอับนาอุซะบอ์ซินีนวะฎอริบูฮุมอะลัยฮุมอับนาอุอัชริซินีนที่สั่งสอนลูกหลานของเราสั่งสอนอย่างเคร่งครัดนะครับในเรื่องละหมาดเมื่อเขาได้มีอายุ7ขวบแล้วจะต้องลงมือหรือจะมีจะอนุญาตให้ใช้การตีนะครับการตีในเมื่อเด็กลูกหลานของเราได้บรรลุอายุเขาเนี่ย10ขวบนะครับนั่นแสดงว่าอิสลามได้วางกรอบนะครับในการสั่งสอนในการขัดเกลาก็คือการบอกการเชิญชวนลูกหลานของเราเนี่ยให้รักละหมาดให้ชอบละหมาดก็จะมีหลายรูปแบบนะครับในการเชิญชวนที่เช่นให้มีรางวัลให้ตั้งสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่เด็กมักจะชอบนะครับเช่นถ้าการละหมาดก็คือให้ซื้อขนมให้ถ้าละหมาดได้พาไปเที่ยวถ้าละหมาดครบ 2-3 วันเนี่ยจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการชวนเด็กนะครับมักจะไม่มีความตั้งใจที่จะโคดโกงหรือจะหลอกลวงผู้ใหญ่หรือหลอกลวงอัลลอฮ์นะครับมักจะเป็นคนบริสุทธิ์นะถ้าเขาจะพูดว่ายังไม่บรรลุศาสนาแต่ว่านี่ไม่ใช่หมายรวมว่าเขาตั้งใจฝ่าฝืนหลักการศาสนาหรือคำสั่งของอัลลอฮ์แต่อย่างใดนะครับก็จะเป็นคำพูดที่อาจจะเกิดจากความฉลาดของเด็กบางคนนะครับเราก็จะต้องฉวยโอกาสนะครับความบริสุทธิ์ของเด็กเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเราใช้ในการเชิญชวนให้เขาทำความดีได้ทำการละหมาดเท่าที่กระทำได้ในถึงเวลาอายุ10ขวบแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์นะครับผู้ใหญ่ผู้ปกครองมีสิทธิ์ใช้การตีระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าการสั่งสอนเนี่ยมันมีประโยชน์ก็ไม่ควรใช้การตีเลยนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำที่อุลามะได้พูดไว้อยู่เสมอนะครับถ้าสั่งแล้วแล้วเขาละหมาดก็เรื่องอะไรตีเขานะครับถ้าสั่งแล้วเขาชอบละหมาดก็ไม่ควรที่ใช้การตีเลยแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆด้วยนะครับที่ไม่ใช่เรื่องละหมาดการอบรมด้วยการตีเนี่ยโดยทฤษฎีทางหลักวิชาการแล้วเนี่ยไม่เขาบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จตามสถิติที่เขาได้วิจัยไว้นะมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะการตีเนี่ยมันจะไม่สามารถขัดเกลาจิตใจปรุงปลุกฝังสิ่งดีๆกับลูกหลานของเราแต่อย่างใดแต่การปลุกฝังด้วยคำสั่งสอนด้วยการเชิญชวนด้วยการให้รักการละหมาดด้วยการรักการทำความดีรักอัลลอฮ์รักรอซูลเนี่ยมักจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะครับสำหรับลูกหลานของเราครับ
ครับผม